Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
O co je vám líp? Jako zaměstnanci neziskového sektoru než novináři.
Tak jako myslel jsem si samozřejmě, že budu mít trošku víc klidu, což se úplně nepotvrzuje v vašich posledních týdnech a měsících, jo, protože s koronakrizí a ještě s tímhle to je úplně šílený. Ale já to jako doporučuji, to je, jako je to posun v osobním životě a mám volný víkendy třeba.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Zdeněk Mihal, co je bývalý novinář, ještě si ho pamatuju jako kolegu z Hospodářských novin. Před 6 lety se ale vrhl do neziskového sektoru a teď jako šéf nadace VIA stojí za jednou z nejmasivnějších sbírek na pomoc Jižní Moravě, kterou poničilo tornádo. A my jsme si ho dnes pozvali na rozhovor.
A ta solidarita lidí byla neskutečná. V nejexponovanější době naskakovaly dary rychlostí 500 000 korun za 5 minut.
Teď je ale klíčové, jak neziskové organizace rozdělí mezi postižené zhruba 500 000 000 korun, kterou se jim podařilo vybrat. Zdeňka Mihalca jsme se proto zeptali, kdo peníze dostane, jak rychle a jaké případy dostanou speciální péči.
Jdeme na rozhovor a díky všem, kteří pomáháte.
A mým dnešním hostem je ředitel nadace VIA, Zdeněk Mihalco. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste s námi právě teď ve spojení z Jižní Moravy, kde dnes v postižených obcích, které postihlo tornádo minulý týden, podepisujete první sponzorské smlouvy, abyste jim mohli poslat peníze z darů, které jste stihli od minulého týdne vybrat v sbírkách. Jak vás v obcích, kde jste dneska byli, připomínám, že jste byli v Moravské Nové Vsi, v Mikulčicích a tuším, že jste říkal ještě v Lužici, jak vás přijali?
Jo, tak ta návrata je tady vlastně už teď docela pozitivní, to znamená, že lidi hodně vnímají tu neuvěřitelnou štědrost, které se dostalo ze zbytku republiky, on už tady funguje víceméně elektřina, jako ty vesnice už nějak jako jsou funkční, každá ta ves je vlastně trošku jiná, zatímco třeba v té Moravské Nové Vsi panuje čirý ruch a trošku takový jako chaos, tak třeba v Mikulčicích je to docela dobře zorganizované, zároveň Mikulčice jsou teda jako totálně zdevastované, to je opravdu jako smutný pohled. A v Lužici je to tak napůl, je vlastně tady zasažená jenom jedna část té obce.
No a nálada, vy jste předpokládám mluvili se starosty, nebo byli jste v kontaktu se starosty, se kterými jste smlouvy podepisovali. Tak čistě takový ten dojem z osobního setkání, jak rádi vás viděli, předpokládám, že rádi, protože samozřejmě jedete na Jižní Moravu pomáhat, vezete jim peníze pro úhradu těch prvních nutných nákladů, které mají obce spojené s úklidem.
Ano, tak jako to přivítání bylo fakt pozitivní a starostové se drží, jsou v docela dobré náladě, takže není to tak, že by se tady, nepanuje to tady atmosféra nějakého zmaru, spíš už nějak se všichni zpamatovali z toho, co se stalo a teď se snaží v tom nějak zorganizovat, nějak zorientovat, protože samozřejmě jsou tady nějací dobrovolníci a tak dále a jak říkám, třeba v té Moravské Vsi je spíš taková ta situace jako víc chaotická, a jinde zase už je to naopak podle mě jako velmi dobře zorganizované, takže ta pomoc nějak probíhá a má to už celé nějaký, nebo začíná to mít nějaký systém.
A jak velký dar vy jste vlastně v tuto chvíli obcím vezli? Ono to mělo být 5 000 000 korun pro každou, ale nevím, jestli se to nějak nezměnilo, jestli jste to neupravili.
Je to tak, my v té první fázi, což byl náš cíl, odeslat ty peníze tento týden, což se podařilo, zítra budou mít na účtě všechny ty obce, tak je to 5 000 000 pro každou z těch 5 postižených obcí. Ty peníze jsou určené vlastně na takový ten prvotní nápor odvozy sutě a podobně a jsou to peníze, které teda, bych tak řekl, nejsou naše, ale vaše, to znamená, jsou z té velké sbírky, která probíhala v posledních dnech pro Moravu, která nadace VIA zorganizovala a kde vlastně přispělo 150 000 štědrých dárců, za což teda moc děkujeme a také moc děkují ty lidé, které jsme dneska potkali.
To jsem se chtěla zeptat, jaké reakce máte vlastně ať už od starostů nebo přímo od lidí, které jste potkali na místě. jako reakci na tu vlnu solidarity, která se vzedmula, která byla opravdu extrémní, nebývalá, extrémně rychlá. Jestli je to ještě pořád něco, co měli ti lidé potřebu vám říkat, říkat vám své dojmy z toho, nebo ono je to přece jenom několik dní, píše se o tom v médiích, tak možná už si na to třeba nějakým způsobem v uvozovkách zvykli, ale jestli jste ještě vnímali nějaké reakce přímo mezi lidmi?
Určitě, tak je to jako hodně pozitivní a když jsme třeba komunikovali třeba tady s Lužicema, s tou obcí Lužice, tak vůbec nemohli uvěřit ze začátku tomu, že ten výtěžek té sbírky je takový. To říkali, že to není možné, že to je jako neuvěřitelné. Takže vůbec nevěřili tomu, že opravdu třeba ta naše sbírka na darujme.cz/pro Moravu, takže má až 200 milionů korun.
A což jsem se mimochodem chtěla zeptat, kolik peněz to tedy je, protože u vás na stránkách jsem se dívala, že jste zhruba na 196 milionech korun, velmi brzy se dostanete na tu 200 milionovou hranici, ale vy jste sdružili několik nadací dohromady, několik projektů, tak kolik peněz vy vlastně ve spolupráci vzájemně budete pro Jižní Moravu rozdělovat?
Tak my jsme se dohodli s 9 dalšími organizacemi, že tu pomoc chceme koordinovat, protože to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že někteří lidé dostanou třeba 3x podporu, zatímco sousedé nedostanou podporu žádnou. Takže jsme skoordinovaní s ostatními, s většinou ostatních neziskovek. Je to tak, že každý teda dostane 150 tisíc korun, kdo byl postižený tornádem, což je prvotní pomoc, pak v druhém kole to bude vždycky na už nějakém bližším posouzení, ale těch 150 tisíc je plošná částka. A ten celkový objem těch prostředků, já si myslím, že když bychom sečetli všechny ty sbírky, tak dneska se budeme blížit 1 miliardě korun, což je naprosto bezprecedentní a pokud vím, tak to tady nikdy nebylo. To je největší sbírka v historii.
Vy s kolegy máte příležitost v podstatě rozdělit pro postižené obce Jižní Moravy, pro ty lidi, kteří byli postiženi, až 1 miliardu korun.
Ne tak úplně, protože zatím ta spolupráce není domluvená úplně se všemi, ale bude to řádově přes 500 milionů korun.
Takže 500 milionů rozdělujete teď vy v rámci té dohody, kterou máte s kolegy.
Dá se to tak říct.
To bude nepochybně v zásadě poměrně složitá činnost. Jednak to první kolo, abyste vyhodnotili tedy, kdo všechno bude spadat do té kategorie lidí, kteří dostanou těch 150 tisíc korun. Jak třeba zrovna tuhle první skupinu lidí určíte? Mají se vám hlásit nebo chodíte po obcích a píšete si evidenci, které domy do té pomoci spadají, které domy nespadají, nebo jakým způsobem vlastně tenhle prvotní seznam dáváte dohromady?
Tak. Není to tak, že by se nám lidé museli hlásit, opravdu ta práce probíhá v terénu a opět probíhá ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi. Primárně v terénu jsou organizace Člověk v tísni, ADRA, Diakonie a ty opravdu obcházejí dům po domu podle nějaké už předem dané metodiky to vlastně ty lidi a vytvářejí databázy. Na základě té databáze my budeme vědět už přesně, komu ty peníze odeslat, v tom zase naopak jsme rychlí a pružními, čili my okamžitě vlastně ve chvíli, kdy ta databáze bude hotová, tak najednou v několika dávkách, vždycky třeba po 100 smlouvách příští týden, možná už na konci tohoto týdne, budeme odesílat první peníze, čili realisticky v příštím týdnu první lidé by měli mít na účtě 150 tisíc korun.
Dokážete odhadnout alespoň zhruba, kolik, jak bude velká skupina těch lidí, kteří ty 150 tisícové dary dostanou? O kolik lidí jde?
Ještě nejsme na konci, protože my jsme se dohodli i s ostatními organizacemi, že do toho zahrneme také obce postižené na Lounsku, kde taky vlastně 1 až 3 obce, které byly tím nějak zasažené dalším přírodním živlem, ale ten celkový odhad momentálně je něco kolem 1200 domácností.
Které dostanou tedy těch 150 tisíc korun a pak začne to další kolo, kdy všech těch 1200 v podstatě domácností zhruba tedy znovu vyhodnotíte a budete znovu si říkat, kdo potřebuje těch peněz ještě víc a kolik.
Přesně tak to bude. Ano, tak to je. A ještě bych upozornil, že důležitá bude ještě fáze 3, to je taková fáze obnovy, to znamená, my musíme dbát na to, aby se nestalo to, že na ty vesnice zapomeneme za týden, dva. To znamená, tady ta obnova bude skutečně probíhat další rok a my v tom budeme pomáhat takovou jako komunitní prací nebo práci v té komunitě, vlastně nějakým participativním rozhodování a tak dále, na čemž budeme právě nějak spolupracovat zase i v těch dalších měsících přímo třeba s některými z těch obcí.
Říká můj dnešní host, kterým je Zdeněk Mihalco, šéf nadace VIA. A my jsme za malou chvilku zase zpátky.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
My jsme tak stáli na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
A co všechno vy budete vlastně zahrnovat mezi ta kritéria, podle kterých se budete rozhodovat, kolik dalších peněz nad rámec těch 150 tisíc postiženým rodinám a lidem dáte? Jde mi o to, jestli budete zahrnovat, pochopitelně jednak předpokládám výši škod, ale pak mě zajímá, jestli budete zahrnovat to, jestli lidé byli pojištěni například, jestli jsou to sociálně slabší rodiny nebo naopak rodiny ekonomicky silnější, řekněme. Co všechno budou ta kritéria, která budete zohledňovat?
Myslím, že tam je ještě jedno důležité kritérium, které je taky podstatné. Ono dneska v těch sbírkách také vznikají různé individuální sbírky. To znamená, že třeba někteří lidé na některé z těch služeb mají svou osobní sbírku prostřednictvím některých dalších portálů, což je také právě součástí té databáze. My jsme rádi, že vlastně se připojili k tomu sdílení těch informací i tyhle portály, které organizují ty osobní sbírky, protože právě to pak umožní spravedlivější proces toho rozdělení. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo získal z nějaké z těch sbírek řádově vyšší jednotky milionů korun, tak zřejmě už nedostane ten další příspěvek z toho většího balíku. A pak se tam přihlíží, na to je zase nějaká odbornější metodika, ale přihlíží se právě mimo jiné, teda jednak k tomu rozsahu těch škod, ale může se přihlížet i k pojištění. Ale je to velice individuální proces, protože u těch pojistek je to různé. Jo? Prostě někdo měl horší pojistku, někdo lepší, nějaké zohlednění tam bude.
Takže jestli jsem tomu teď dobře rozuměla, berete tady v potaz i ty individuální sbírky, takové ty příběhy, kdy se lidé mohou skládat na konkrétní rodiny, které si ať už sami nebo prostřednictvím přátel vyhlásili různé sbírkové akce a budete to zohledňovat, odečítat. Zkrátka tak, aby se spravedlivě dostalo v maximální možné míře na všechny.
Je to tak. Ono je důležité si uvědomit, že i máme nějaké zkušenosti z povodní a ty zkušenosti z povodní říkají, že pokud dojde k tomu, že například jedna domácnost dostane několikanásobně nějaký dar z různých sbírek a sousedí, kteří nebyli tak třeba mediálně známí, řekněme v uvozovkách, tak nedostanou nic nebo jen velice málo, že to vlastně může nadělat škody na několik let dopředu, jo? Třeba i v té dané komunitě nebo v těch sousedských vztazích. Takže nějaká snaha, ono to nebude dokonalé, jo? To prostě nebude to úplně jako stoprocentní, ale jakákoliv snaha o to, aby se tyhle ty rozdíly smazaly, tak je důležitá.
Mimochodem, dokážete nějakým alespoň hrubým odhadem odhadnout, jak velkou pomoc vy jste vlastně schopni lidem z té sbírky, z té zhruba 500 miliardy, kterou tady s kolegy přerozdělujete teď v tuto chvíli, lidem jakoby předpřislíbit, jestli zkrátka to mohou být i milionové částky pro lidi, kteří skutečně byli postiženi nejhůře tím tornádem, kteří ať už o dům přišli úplně, nebo ta rekonstrukce je velmi důkladná, kterou budou muset dělat. Jestli jste schopni v téhle fázi alespoň takovéhle orientační kalkulace?
Je to možné, ono, když si spočítáme, tak ten první 150 tisícový příspěvek, ten řekněme vyčerpá možná 200 milionů korun z té 500 miliardy. Pak tu máme nějakou základní pomoc obcím a některé další projekty, které souvisí přímo s tou akutní fází. A znamená to tedy, že pak bude k dispozici budou k dispozici řádově vyšší desítky milionů korun, možná nižší stovky na tu další fázi té pomoci. Takže je realistické, že pokud například je rodina, která opravdu jako není součástí žádného z těch příběhů, který je na stránkách dneska a která na to zle doplatila, tak pak v té druhé fázi se může dostat třeba na nějakou milionovou částku.
Mimochodem, budete chtít třeba i vy osobně některé z těch domácností a lidí obcházet, podepisovat s nimi dárcovské smlouvy? Ono to vlastně mohou být velmi dojemné a vlastně velmi hezké zážitky, si umím představit, nebo takové silné zážitky, řekla bych určitě.
Tak ono už dneska, když jsme tady se starostkou třeba Mikulčic podepisovali smlouvu, která nám děkovala, jako nakonec nás objela, tak to je jako nějaký emoční zážitek, ale na druhé straně je potřeba v tom jednat nějak profesionálně a koordinovaně. To znamená, že ty smlouvy se pak budou podepisovat nějak naraz a jednotně, tak aby to dávalo nějaký smysl, čili bude nějaký třeba terén. Část těch smluv se bude dát podepsat i online, to je umožněné. Samozřejmě dneska už tady funguje nějaký signál, ne každý má e-mail a přístup k internetu, ale co jde, tak to podepsat online dává smysl, protože to je vlastně jednodušší, administrativně a rychlejší. A pak reálně ty terénní týmy budou obcházet ty domácnosti a podepisovat s nimi ty smlouvy.
V těch nejexponovanějších dnech nebo hodinách bezprostředně po tom tornádu jste mluvil o tom, že vám na účet vaší sbírky chodilo až 500 000 korun každých 5 minut, že to bylo skutečně extrémní, ten zájem lidí o to, aby mohli pomoci a přispět. Jak to vypadá teď a jak dlouho ještě mezi lidmi bude tahle donátorská nálada, kdy to opadne, jak dlouho to ještě vydrží, aby vám nějaké příspěvky přibývaly? Podle vaší zkušenosti čistě.
Ono, ten zásadní, to vlastně zásadní přišlo ten druhý den, když se ráno lidé probudili a zjistili, co se stalo mezi 9. a 10. hodinou. Prostě ten šok emoční způsobil to, že těch darů přibýval neuvěřitelně rychle a v podstatě ta hlavní část těch darů přišla v prvních 48 hodinách, což ale je u těchto tragédií normální. Jo, dneska ta doba je taková jako rychlá, to znamená, že jednak rychle umožňuje darování, ale jednak taky ta mediální pozornost se přesouvá jinam a právě proto bude důležité, aby lidé úplně nezapomněli na ty 4 vesnice nebo na těch 6 vesnic, které tady tím byly jakoby postižené až zničené. A aby i média pořád dbali na tom, že tady je nějaká velice těžká práce a velice těžká fáze, kdy bude potřeba právě dlouhé, trpělivé práce, kdy ty lidi budou unavený a nebude to vůbec jednoduché další půl rok a třeba v zimě to bude velice složité. Takže teď se dá říct, že už těch peněz nepřibývá tolik, byť, jak říkám, chtěl bych poděkovat všem za to, ta štědrost je neuvěřitelná.
Když by teď ještě lidé pořád přemýšleli o tom, že chtějí přispět, třeba si ještě nevybrali, kam by své peníze nebo příspěvky poslali, nebo chtějí poslat další, zkrátka jakýkoliv důvod, jak byste jim doporučil, nebo jak mají vybírat? Je třeba, sama jsem přemýšlela, jestli je lepší přispívat právě na ty konkrétní sbírky vypsané, na ty konkrétní příběhy, nebo jaké výhody naopak má, když se přispívá na sbírky ne tak konkrétní, ne adresné, kde potom vy podobným způsobem jako teď tuto chvíli rozdělujete peníze. Co byste mi vlastně poradil jako tu nejlepší cestu?
Tak já bych možná poradil vybrat si z těch 9 až 10 organizací, které jsou sdružené v té skupině, která společně rozděluje ty peníze. To znamená, že ať už je to ADRA, Člověk v tísni nebo někdo jiný, tak to jsou profesionální organizace, které vědí, co dělají, mají zkušenosti z minulých katastrof. Ty rozdíly jsou v tom, že třeba ADRA má vlastně primárně pracuje přímo v tom terénu, pracuje s dobrovolníkama, podobně jako Červený kříž, nebo třeba skauti, taková specifické sbírky mají třeba skauti pro své skautské klubovny. Takže tam určitě to jsou všechno organizace, kde to smysl dává. A jsou v tom nějaké rozdíly v tom, jak ty neziskovky a organizace fungují, tak například, když bych to vzal čistě za nás, tak my jsme spíš ty, kteří dokáží doručit rychle těm daným lidem peníze okamžitě. Jo, tak to je, bych řekl, takové za nadaci, protože nadace v tom systému, řekněme, té pomoci má nějakou roli a ta role nadace je vlastně uvolnit rychle zdroje, rychle to zprocesovat a dodat na potřebné místo.
A jak moc byste se bál, nebo se mají lidé obávat podvodů? My jsme samozřejmě viděli nějaké drobné upozornění od policie, ale vlastně šlo jenom o menší příběhy, troufám si říct. Ale jestli tohle je riziko nebo není?
Já si nemyslím osobně, že by to bylo nějaké velké riziko. No samozřejmě vždycky u každé takovéhle věci se podvody stanou. To tak prostě je na světě. Těch podvodů v Čechách je velice málo. Všechny ty organizace, které jsou relevantní, tak mají audity a účetnictví. Já sám za sebe můžu říct, že třeba to, jak my máme vedené účetnictví a audit, tak to prostě je jako poměrně dost intenzivní záležitost a někdy náročná, takže tam není důvod se nějak obávat u těch velkých organizací, že by ty peníze přišly v ně več. A pak druhá možnost je zkrátka obrátit se na někoho, koho dobře znáte, třeba komu důvěřujete, to může být i malý spolek, kde to je založený na bázi osobní důvěry.
A ještě jedna z posledních věcí, kolik peněz jde vlastně na režii celé téhleté sbírkové aktivity. Já jsem četla u vás na stránkách, kde jste psali zhruba o 1-2%, ale spíše, že se to tady bude pohybovat kolem toho 1% skrze nějaké bankovní poplatky a tak dále. Ale obecně, když byste to shrnul, jak velké náklady jdou právě na pokrytí režie?
Za nás můžu říct, že to bude asi 1%. Je to tak, že vždycky upozorňuji na to, že ta práce není zadarmo. Třeba nadace VIA nečerpá žádné evropské ani státní peníze z principu, takže my vlastně všechno, co odpracujeme, tak musíme odpracovat z peněz některých dárců, kteří nám důvěřují. Takže nějaká ten správní poplatek je tam nutný i třeba pro zajištění ty IT podpory, aby ta stránka mohla nějak fungovat a tak dál, toho účetnictví a tak dál a tak dál. Takže u nás to bude třeba 1%, ale jsou organizace, kde to může být víc, jo, to, a není na tom nic špatného, prostě ty organizace potřebují nějak fungovat a pracovat. Některé třeba pracují více v terénu, mají s tím spojené více na větší obnos nákladů, to je v pořádku a jenom vlastně bych chtěl takhle i posluchače motivovat k tomu, aby se nebáli toho, že ta organizace to nějak zneužije, všechno je dohledatelné a transparentní, ale zkrátka třeba my máme opravdu zaměstnance a nežijeme ze žádných dotací a podobně, takže nějaké určité malé procento na tu správu je nezbytné.
Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel nadace VIA Zdeněk Mihalco. Moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a za to, jak pomáháte Jižní Moravě.
A já děkuji vám a hlavně všem dárcům. Je to neuvěřitelné. Díky.
Díky moc, to je z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já vše. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám, hodnoťte nás, jsme za to rádi a budeme se těšit zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.